这是佳达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。接下来，请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习英语节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。本期的话题是 Merayakan Tahun Baru Imlek， 中文的意思是庆祝春节，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生字和智慧。我将读出两字英语的生字，然后再翻译成中文。我们开始吧。Tahun baru Imlek， Tahun baru Imlek， 中文的意思是中国农历新年。Kemana， Kemana， 去哪儿？ Cantik， Cantik， 美丽。Baju， Baju， 衣服。Warna merah, warna merah, 红色。Sepatu, sepatu, 鞋子。Hak tinggi, hak tinggi, 高跟鞋。Serasi, serasi, 云层。Besok, besok, 明天。Malam ini, malam ini, 今天晚上。Diundang, diundang, 被邀请。Makan malam, makan malam, 晚餐。Restoran, restoran, 餐馆。Pergi bersama, pergi bersama, 在一起去。Teman baik, teman baik, 好朋友。Melihat, lihat, melihat, lihat, 逛逛。Diskon, diskon, 吃口。Hiasan, hiasan, 装饰品。Jam tujuh malam, jam tujuh malam, 晚上七点。Datang, datang, 来。Terlambat, terlambat,迟到。各位听众朋友，感谢您继续收听我们播送的 Mari Berbahasa Indonesia。 刚才我给你介绍了本期的话题 Merayakan Tahun Baru Imlek， 庆祝春节的圣旨。接下来给你举例句子，我们继续吧。 Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? 中文的意思是你要去哪儿？ Kamu cantik sekali dengan baju warna merah dan sepatu merah hak tinggi itu。Kamu cantik sekali dengan baju warna merah dan sepatu merah hak tinggi itu. 穿红色衣服和红高跟鞋，你很魅力。Sangat serasi, sangat serasi, 很匀称。Terima kasih, terima kasih, 谢谢。Besok tahun baru Imlek, besok tahun baru Imlek, 明天是春节。Malam ini saya diundang makan malam oleh teman baik saya. Malam ini saya diundang makan malam oleh teman baik saya. 今天晚上我好朋友请我吃晚餐。Di mana makan malamnya? Di mana makan malamnya? China 吃晚餐。Di sebuah restoran di mall. Di sebuah restoran di mall. 在商场的一个餐馆。Kalau begitu,Bagaimana kalau kita pergi bersama ke mall itu? Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi bersama ke mall itu? Nama, 如果我们在一起到商场去怎么样呢? Kamu makan malam bersama teman-teman baik kamu? Saya melihat-lihat. Kamu makan malam bersama teman-teman kamu? Saya melihat-lihat. 你和好朋友去吃晚餐,我去逛逛。Karena selain banyak diskon, saat ini hiasan-hiasan di mall juga sangat indah. Karena selain banyak diskon, saat ini hiasan-hiasan di mall juga sangat indah. 因为除了有多吃口以外，现在商场的装饰也很漂亮。Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat. Hao pa, nama wo me qiu qi pa. Undangan makan malamnya jam 7 malam. Undangan makan malamnya jam 7 malam. Wan chan de yao jing shi wan shang qi dian. Karena diadakan di restoran, kita tidak boleh datang terlambat. Karena diadakan di restoran, kita tidak boleh datang terlambat. Yinwei zai chan guan qi ban de, suyi wo men bu neng lai de wan. Baiklah. Baiklah. Hao pa. Kau ingin jumpa yo benci huati merayakan tahun baru Imlek, Qing Zhu Chun Qie de Sheng Zi he Qi Zi bo sun wan le. Siwang benci de Mari Berbahasa Indonesia jie mu, kei zheng jia ni dui Indonesia de liao jie. Rukuo hai you bu qing zhu de hua, jing liu lan wo men de wang zhan cn.voi.co.id, zai zi shui xi. 感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 at Edward's Office Indonesia 之声。